Program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Venita la coro, por al de la infana floranta.
Three triple Z, 92.3 FM.
Three zo, naudek 2.3 FOMO. Estas la unua postagmese, lundo, la dexesa de julio 2008, vi auscultas el sendon en Esperanto. Bonan tagon en la studio kun mi hodiaŭ estas
Marcel, saluton.
Mi estas Francisca, mi kunmetis la erojn de la programo kaj funksigas la panelon. Do venis la tempo en la jaro kiam plej parto de ni foriras al Eŭropo, ĉar estas la tempo de la kongresoj. Sed ankaŭ la tempo prezenti al vi iom da literaturo originale verkita en Esperanto de australiano. Do ni aŭdos la unuan parton de la krimnovelo La malhelruĝa teko de Ron Gates. Ni ankaŭ aŭdos kelkajn raportojn de UNESCO Kuriero, nun tradukita al Esperanto de esperantistoj el diversaj landoj laŭ la instigo de ĉinaj esperantistoj, kiel ni jam raportis en pli frua elsendo. Unu raporto havas la titolon Akvokrizo en Angkor de Sham Rounsok, kaj raporto de Unuiĝintaj Nacioj pri akvo evoluo en la mondo en 2017, kaj Sporto por paco, tradukita de Andrei A. Pechenkin el Rusio. Kaj ci, Marcel, kiun temojn ci elektis hodiaŭ?
Parolas iomete pri poluciaĵoj kaj rubiaĵoj en Esperanto nuntempa. Kaj la alia estas pli optimisma, se kie mi parolas pri ni ne subtaksu Esperanton.
Do estas omaĝo al nia lingvo, ĉu?
Yes.
Ni ankaŭ aŭskultos kantojn, la voko de la vento kaj Karma el la kompaktdisko Karma de Jim Petty, For la malesperon el la kompaktdisko Originoj de Zoo Mac Mafiula. Do ni komencu per la krimnivelo de Ron Gates, La malhelruĝa teko, unua parto. Tiu krimnovelo verkita de Ron Gates en 1993 estas parto de sep krimnoveloj. Ron ŝatas tiun ĝenron kaj publikigis plurajn arojn da ili, krom la plej grava novelo La vidvino kaj la profesoro, kiun ni legis por la aŭskultantoj de Tri Zozozo en 2010. Do, jen la unua parto. Mesaĝa virino, samtempe figuromontrante junulon, kiu staris inter kelkaj aliaj en vico, laŭlonge de muro ekster la policejo.
Ĉu vi estas certa?
Demandis de apud ŝi grizhara, aŭtoritate aspekta viro en civilaj vestoj.
Jes, sen ia ebleco de dubo. Li prirabis min. mi ne povis forgesi lian visagion.
Dankon. Ne ciu estes tanto estas tiom observema.
Li turnis la rigardon alla junulo.
Carlo Jensen, pasu entauen. Vi aliai povas foriri. Dankon pro via helpo.
Seguvate de la virino, li conducis la junulon en la generala officeion.
Dare tie.
Li ordonis indicante flancan muron, cae alla virino.
Signorino Porta, bon volu sedici, dum mi taipos declaron, porque vi subscribo gin.
Al Carlo Jensen shainis che li travivas cosmaron, cae baldao vecigios svitante. Kiel tia miscompreno povis ocasi? Li alvenis alla marborda ferieio per auto, cune cun amicino, la pasintan vesperon, preta giui semainon da liber tempo per naggiado, sunbanado, cae vespere trincado, dansado, cae babilado en iu alia noctoclubo. Cimatene, piedirante sola alla strando, dum la amicino accetis novan nac costumon, li rimarcis en arbustaro, flanque de la voieto, malhel rugian plastantecon. Gin li prenis, cae malfermis, expectante trovi interne indicon al quiu gi appartenas. En tiu momento, proximigis uniformita policisto. Tiu, per trompa gentila tono, demandis.
Pardonu min, signoro. Ĉu vi bonvolus diri, kie vi akiris tiun sakon?
La vero ne konvinkis la uniformiton, kiu do kondukis Jensen al la policejo. Tie, responde al bruska peto de la grizhara, sen uniforma viro, kiu prezentis sin kiel detektiv-komisaron Edgar, li eltiris sian conduc-permesilon, kiel identigilon, cae ripetis sian explicon pri la trovo. La officulo montris nenian signon che li credas lin.
Vi devas attendi.
Sidigis la junulon sur la vido de uniformita dejoranto cae foriris. Post prescau duon horo, li revenis, el conducis la captiton cae starigis lin apud muro inter aliai sam agiai junuloi. Aperis la virino cae pretendis identigi lin. Dum Carlo ancora pripensis sian situacion, signorino Porta subscribis la declaron.
Ĉu ni povas veturigi vin rien al la veteo?
Dankon. Ne. Post tia travivaĵo mi ŝatos iom da tempo por trankviligi min.
Nun, vi, estas mia devo formale accusi vin pro strata rabo. Vi aperos antaŭ giugisto morgaŭ matene. Intertempe, vi estos tenata in cielo. Vi ne devos ion diri, sed se vi desiros fari declaron, gi estas taipita por via subscribo. Nun, malplenigu vian poŝojn.
Anstata obei, la captito protestis.
Mi ne comprenas, mi ne estas revisto. Kion oni pretendas, ke mi steles?
Grandan sumon de mono. Nun, vian poŝojn.
Malvolonte, Jensen eltiris siajn posedaĵojn kaj metis ilin laŭvice sur la tablon. Komisaro Edgar ekrigardis ilin, levis la okulojn kaj faris demandon.
Kie vi estis inter dek kvin kaj dudek minutoj post la deka ĉi matene?
Mi pensu, post matenmanĝo mi eliris el la motelo kune kun amikino, kaj ni promenis laŭ la marbordo kaj en la ĉefa strato. Ŝi ekdecidis aĉeti novan naĝkostumon, do ni interkonsentis pri rendevuo ĉe la plaĝo. Mi ĵetis regalon de ekstere sur du tri kabaretojn antaŭ ol ekiri al la marbordo. Mi supozas, ke je kvarono post la deka mi ĵus lasis sin antaŭ iu butiko.
Ĉu vi renkontis iun alian tiam aŭ poste?
Ne, ni konas neniun ĉi tie. Ni estas vizitantoj, feriantoj.
Vi bezonas pli konvinkan albinon ol tion.
Li prenis kaj ekzamenis la biletujon de la junulo. Ĝi enhavis nur kelkdek dolarojn.
Kion vi faris per la mono?
Kiu mono? Mi stelis nenion. Mi ĵus trovis la tekon apud la paro, kiam policano arestis min.
Do vi ne volas fari deklaron, ĉu?
Tio estas mia deklaro, kion plu mi povas diri.
Ne valoras la penon. Venu.
Li prenis la junulon je la brako.
Momento. Ĉu estas permesate ke mi telefonu?
Long distance?
Ne, lokala. Al la motelo Mavido. Mia amikino maltrankviliĝos, se ŝi ne trovas min sur la strando.
Nu, bone. Vi povas uzi tion aparaton.
Jensen prenis de la tablo sian ĉambran ŝlosilon, ekrigardis la numeron presitan sur la etikedo kaj ciferumis. Al la respondinta akceptistino li demandis:
ĉu Flavino Mangan estas reveninta al la motelo?
Li atendis duonminuton.
Ho, kio pri la kafejo? Nu, tuj post kiam ŝi revenos, bonvolu transdoni al ŝi mesaĝon. Jes, la afero multe gravas. Do diru al ŝi, ke Carlo, tio estas mi, estas arestita pro ia miskompreno. Oni tenas min urba policejo. Petu, ke ŝi tuj venu ĉi tien. Multan dankon.
Li remetis la ricevilon. Dume la detektivo faris notojn. En la ĉelo Carlo Jensen senĉese mense serĉis kialon de sia embaraso. Kiel sinjoro Porter povis identigi lin kiel la rabiston? Laŭ sia scio li neniam antaŭe vidis ŝin. Kial ŝi kunhavis surstrate grandan sumon da mono? La detektivo menciis vetejon. Eble ŝi estis portanta enspezojn al banko? Ĉu ŝi estas la proprietulino aŭ nur komiso? Policisto alportis manĝon sur metala telero kune kun tasego da teo. Carlo trinkis sen ĝuo. Li ne deziris manĝi. Aŭdinte paŝojn en la koridoro, li prenis la teleron preta redoni ĝin. Aperis tra la stangaro bone konata figuro.
Diana! Danko al Dio ke vi venis. Ĉu ni povas paroli solaj?
Certe.
Mi longe tempe serĉis vin sur la plaĝo. Mi pensis che eble vi iam reiris alla motelo. Tie, ciam mi tretis mian ĉambro ŝlosilon, oni transdonis al mi vian mesaĝon. Mi tu rapidis ĉi tien. Kio okazis?
Dum ŝi, apenaŭ kredante, aŭskultis, Carlo rakontis la strangan sinsekvon de eventoj. Ĉe la fino,
kio min mistifikas estas la identigo. Ĉu mi havas similulon?
Ne eble! Vi estas unika. Oh, kion ili povas fari? Estos nur ŝia parolo kontraŭ via. ili nepre liberigos vin.
Sed mi estis trovita cun la teko en mane.
Sed ne la mono.
Ili silentis en pense. Citian segvon ili ne attendis, ciam ili decidis cune ferii marborde. Kalu laboris ce la pres machinoi de giornalo en la cef urbo. Diana, antame longe, tie dungigis kiel comansanta rapportistino. Ili rencontigis, cae baldao igis ge amantoi. Ili proiectis ge edzigion. La uniformito, supposinte la finon de la conversatio, proximigis. Ciam li atingis la paron, al li Diana demandis.
Kiu estas la virino? Kiu accusis li?
Tiel li excias morgau matene? Ho, kiel ne nun? Si nomigas signorino Gladista Porter. Si laboris ce la stata vet officeo, cius monon li reprenis.
Nec Diana, nec Calo protestis pro la supposi.
Ni besonis iam plu interparoli private. Ciu vi permessas?
La policisto refoie retirigis.
Ciu helpus? Se me provus ion excie pri tiu virino, se me visitus la vetofiseon eble.
Sed la frason ci ne completigis, char ciai eblezoi existas, ci ne povis imagi.
Yes, Carolino, faru cion vi povos. Mi supposas che vi ancorau ne mangis, tion antaŭa faru, tiel vi estos pli kapabla ludi la detektivon.
Kiel vi ordonas, mi revenos en la vespero.
Ili kisis tra la krado, kaj ŝi vokis la uniformiton. Alveninte al la motelo, Diana prenis ŝlosilon ĉe la akceptejo. Cairis al sia ciambro ciun arbaris tiun decalo. Tui postiam si eniris, si sentis che io ne estas en ordo. Si avaliso, ciun si la pasintan vesperon starigis en angulo dextra flanque de la fenestro, nun cusci sulla planco sub la lito. Estis neverŝajne, ke movis ĝin la ĉambro purigistino, ĉar oni jam reordigis la liton, kiam ŝi momente revenis al la ĉambro post matenmanĝo, antaŭ ol eliri kun Kalo. Ŝi malfermis la valizon. Jes, estis evidente, ke iu renversis la enhavon. Ŝi kontrolis la tirkestojn sub la tualeta tablo. En kiu la antaŭan vesperon ŝi metis kelkajn vestojn. Ankaŭ tie troviĝis postsignojn de malordigo. Ŝi descendis la ŝtuparon por demandi ĉe la akceptistino, ĉu iu eniris en sian ĉambron dum ŝia foresto.
Mi ne scias. Ni ĵus komencis deĵoron.
El interna kabineto aperis la direktorino, kiu evidente subaŭdis la interparolon.
Venis antaŭ duonoro du policistoj. Ili havis pri serĉrajtigilon por kontroli vian ĉambron kaj tion de signoro Jensen. Pri kio temas? Kion mi faris?
Okazis ia nekomprenebla eraro. Oni pretendas, ke mia amiko rabŝtelis monon disde iuo komiso de la stata vetoficejo. La ideo estas fantazia, sed ŝajnas, ke tiel la polico kredas.
Nun, mi ne volas ian ĝenon. Estos pli bone, se vi ne restos longiantai ci tie. Kie actuale trovigas, signoro Jensen?
Oni tenas lin en la policeo. Compreneble li estas sun culpa. Tion mi esperas pruvi. Sed kio?
Nu vi povas resti gis morgaŭ. Venu vidi min en la mateno.
Ŝi jam turniĝis reironte en sian oficejon, kiam Diana ankoraŭ foje parolis.
Nian aŭton, ĉu ili priserĉis ankaŭ ĝin?
Nu ili notis el la registrokarto de sinjoro Jensen la permisilon numeron. Kion ili poste faris? Mi ne scias.
Ho, dankon. Mi iros kontroli.
La auto staris en korto malantaŭ la konstruaĵo. Ĝi estis ankoraŭ ŝlosita. Per la rezerva ŝlosilo donita al ŝi de Carlo, Diana malfermis la kondukflankan pordon. Ne estis evidenta ia malordigo. Ŝi malŝlosis la kofron, en kiu ŝi kaj Carlo la pasintan vesperon lasis tenisajn rakedojn kaj relikŝuon. Kvankam ili ankoraŭ troviĝis tie, ili nun kuŝis ĉe la alia flanko. Diana brufermis la kofron, reiris en la motelan vestiblon kaj, memorinte sian promeson donitan al Carlo, sidiĝis en la kafejo kaj mendis sandviĉojn kaj kruĉon da teo. Post 10 minutoj ŝi eliris kaj rapide piediris al la ĉefa strato.
Estis la unua parto de la krimnovelo de Ron Gates, la malhelruĝa teko. Do, kiel Carlo povis akuzati pri ŝtelo? Kia ferio! Vi aŭdis en la rolo de sinjorino Porter, Joachim Lloyd, la policano John Fleming, la komisaro Edgar Brian Belcher, Diana Barbara Hatley, l'acceptistino Maricia Senec kaj la rakontanto Francisca Tubal. Kaj nun ni aŭskultu la kompaktdiskon Karma de Jim Petit, la kanto La Voko de la Vento.
Thank you.
estis la canto La Voco de la Vento de Jim Petty e la compact disco Karma. Do Marcel, ĉu vi volas paroli pri poluciaĵoj kaj rubaĵoj kiu estas en nia menso, aŭ ĉu temas pri la medio?
Ne, ĉikaze temas pri Esperanto.
Ah, do.
Estas esprimoj en Esperanto.
Ah, do. Ni, do, ni vidos.
Do, por esti fidebla por ĉiuj popoloj, la ĉiutaga Esperanto ne povas usi figurajn esprimojn, cetere ne necesajn, kiel ekzemple la angla kaj la ĉina tiom ofte uzas. Figuraj esprimoj ofte naskiĝas el kulturaj kutimoj, kiuj ja ofte malsamas en diversaj landoj. Same, malutilas, kion kelkaj esperantistoj ofte faras, estas krei novajn vortojn por ekzistantaj vortoj. Ili ofte uzas tiajn figurajn novaĵojn por impresi. Unu tia kutimo estas la daŭra uzo de la apostrofita difina articolo in ordinara lingvo. Dum Zamenhof creis din specife por poesio. Exemple, me legis tra la vivo, cae l'auto del naibaro, por la auto della naibara. Usantoi de tiae idiosincrasioi estas pestetoi en l'esperantujo. Aliai usoi de idiosincrasiae figurasioi appartenantai al speciala culturoi estas, exemple, corifeo por concresclinantino, cae etoso por atmosfero, cae specti por rigardi. Anca vescimoi cae hotentotoi devas compreni Esperanton sen unu lerni la anglan. Cae et la etnae lingvoi usas rigardi por specti television nao teatrasun. Alia sen sensatio estas usi dankal. Non neniel existas regulo en ia lingvo che oni povas sen escepte shangi la adverban finacion e. Kiel, exemple, aludal cae revenal. Do dankal, do estus excepto en la sen escepta Esperanto. Simila stultatio estes onconduci cef literon en cumetation de du radicoi, kiel mia totemiso cun cef litero to. Anstatau la giusta mia totemiso cun malgranda to cae sens receto. Do tiu estis polucio cae ruoi. Dankon.
Do, post iu poluciado de nia lingvo, ni parolu pri poluciado de la medio. Pere de articolo, aperinta en UNESCO Corriero, la titolo estas Aquo Criso en Ancor. Scribis tiun articolon, Sham Reoun Sok. Do li scribas, ĉu la templaro de Angkor kaj la urbo Siem Reap estas viktimoj de sia sukceso? El la turisma prospero kaj la kreskanta loĝantaro rezultas akvo elĉerpoj, kiuj devigas la aŭtoritatojn eltiri grundakvon, kiu danĝere mallevas la grundakvan supraĵon. tio minacas la protectadon de la terrae ecosistemoi cae causas en profundigion de la grundo su quiu staras la loco inscribita en la listo de monda heredajo. La UNESCO en consiligio cun internaziai expertisistoi cae locae autoritatoi studas la eblezon pompi agvon en la biosfera reservo de Tonle Sap por assicuri la daurigeblan administradon de la agvai fontoi cae por haltigi la enprofundigion de la grundo su quiu staras la sanctejoi. Ancor, unu el la plei ravai collectoi da monumentoi cae ruinoi de temploi en la mondo etendigas su pli ol 400 quadratai kilometroi interne de la parco archeologia samnoma cae protectata de UNESCO. Gi altiras crescanta nombron da turistoi ecde gia malfermo anta malpli ol 25 iaroi. Pli ol 4 milionoi da visitantoi. 2 milionoi cae duono de ili estis fremdai turistoi. Tiu nombro da turistoi fluis al tiu aparta fondo de la mesa iarcentoi lastan iaron, pesante tre ege sur la mal abundai agvai fontoi de la regiono. La templaro de Angkor, cun siai 112 villaggioi, cae siai arbaroi, cae la naibara urbo Siem Reap, pli au mal pli fresha disvolvajo por servi la prosperan industrion de turismo, estas en dengero farigi victimoi de sia successo. Cun sia internazia flughaveno, cae ciam pli cae pli granda lo giantaro de pli ol 1 miliono, crom la turistoi, quiu subtenas gian economion, la provinza cef urbo Siem Reap changigis de quieta loco al vigla urbo en malpli ol 2 iardecoi. La urbo posedas internazian flughavenon, pli ol 100 hoteloin, restauratioin, cafeioin, cae butico plenain bazaroin. Tamen, la verdai herbotapisoi de la gvinstelai hoteloi cae turismai centroi, la novai extravagansai construajoi, cae pompa golfeio, multe costas. Forta senarbigado, la senpera resulto de hacado cae bruligado, causas defectoin en la nazia parco Phnom Kulen. La provinzo Siem Reap perdas po circao 300 milionoi da cubai metroi da aquo iare. Por subteni gian senhaltan disvolvigion cae covri la domain besonoin, la aqua servo de Siem Reap devas cerpi po circaue 27.900 cubain metroin da grun agvo tage. La nivelon de la grun agva suprajo pli minazas lau hoteloi cae aliai comerzoi quiu boras cae pompas tra la urbo tute contra legge po privata usado. Lasta tempai esploroi montris che la cmeroi quiui antau 1000 iaroi construis ancoron, estis maestroi pri agvo mastrumado. La regantoi, quiui, same kiel administrantoi de niai modernai urboi, devis protecti la loggiantoin contra inundoin dum la pluv sezono, cae liveri agvon por heima, cae camp cultura usado dum la secai sezonoi, construis sistemon de agvo structuroi quiui subtenis tiun civilizacion dum 6 iarcentoi. La complexai agvo sistemoi entenis artefaritain lagoin cae canaloin por accepti cae directi pluv agvon, construitain reservuioin por stoki agvon por agvumado, basenoin en la territo, ringfosajoin, pontoin cae digoin. La departamento pri mastrumado de agvo de la nazia instanso, ASP-SARA, dum 8 iaroi, faris teoriain cae practicain esploroin por restarigi la antigvan agvosistemon de Angkor. Exemple, la fosoi cecau la temploi de Angkor Thom cae Angkor Wat estis replenigitai de agvo post centoi da iaroi. Do tion scribis Sham Reun Sok, li estas de la Respubliko de Koreujo kaj de Kamboĝo. Li estas doktoro pri civila kaj media mastrumado. Kiel specialisto pri mastrumado de akvoresursoj, li estis konsultisto de la oficejo de UNESCO en Phnom Penh de 2015 ĝis 2016. L'articolon tradukis Gilles Philippe Morin el Kanado, Renato Corsetti el Italujo kaj Britujo, kaj Wilhelmo Lutermann el Kubo. La lasta tradukisto poluris la tuton. Ĉu vi vizitis tiun lokon, Marcel, en viaj multaj vojaĝoj? Yes. Yes, sed mi supozas, ke tiam ne estis tiom multe da turistoj, ĉu?
La lago fariĝas senkor la problemo, kaj ĝi estas problemo ankaŭ por la armilfabrikantoj, ĉar en la estonteco la homoj mortos pro manco de aquo, cae ne pro pro murdado en militoi pere de la articoloi de tiu companioi quiu volas vendi la armeloen.
Do, jen unu espero. Lau la rapporto de Unuiĝintaj Nacioj pri akvo evoluo en la mondo en 2017. Kloaka akvo, la ne uzataj rimedoj. Imagu, ke ni devus konsideri la egajn kvantojn de kloaka akvo en la hejmo, agrikulturo kaj industrio, ĉiutage diverŝata en la naturmedion, prefere valora rimedo ol multekosta problemo. Jen estas fundamenta ŝanĝo pledata en la ĉijara raporto pri akvo evoluo en la mondo. Ĝi argumentas, ke ekzaktate kloak akvo povus pruviĝi valorega fronte al la kreskanta postulado je freŝ akvo kaj aliaj krud materialoj. Ĉe la konstanta kreskado de bezonoj pri freŝ akvo mondskale kaj kun ĉiame kreskantaj limigoj pri akvaj rimedoj pro troa forrabo, poluado kaj klimata ŝanĝo, neglektadi la ŝancojn aperantajn el plibonigo de kloakaĝa mastrumado estas nenio malpli ol ne pensebla en la kunteksto de ekonomie reuzeblaj rimedoj. Do, jen la propono. Mi scias, ke ĝi ne estas nova, ĉar mi memoras, ke mi vidis sur la televido politikistojn, kiu trinkis tiun akvon por montri, ke ĝi estas sandanĝera. Do, se oni ne scias, de kie ĝi venas, bone, sed se oni pensas pri kloaka akvo, estas malfacile trinki plezure, ĉu? Do, nun ni auskultu la kanton de Zu Mac Mafiula, For la malesperon. Yes, tion ni volas, ne malesperi.
Tu mi mia vivo estas iam pli feliĉa. Vivo ĉu 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 mia vivo estas iam pli feliĉa. Kiam da infanoj vivu senespere, numa sato regas meze de mizero. Ĉiu homo devas havi pli simen, luti por salajro kaj laborpostenon. Cantoi dissipas monon cie sur la terre. Malmultai batalas contra la malsano e cae miser. Juni povas iam jui dignan vivon, se iam nun iam mondo iras al detru. Ve, ho, ve, oh, ve, mia vivo estas iam pli feliĉa. Vivo ĉu 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 mia vivo estas iam pli feliĉa. Iam tui dignan vivon, se iam nun iam mondo iras al detru. Vivo ĉu mia vivo estas iam pli feliĉa. 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 Vivo ĉu mia vivo estas iam pli feliĉa.
Vi jus audis For la malesperon de Zu Macmafiula el la compact disco Originoi. Do ni restu en optima atmosfero pri Esperanto, ĉu ne?
Vi ne aludis al mia rimarko pri la ritmo, ĉu?
O vi povas fari mem, Marcel? Ne ĝenu vin.
Ne vin, sed aliajn, eble. Mi parolos pri ke oni ne devas subtaksi Esperanton, ĉar ekzistas inter multaj esperantistoj nenecesa modesteco pri Esperanto. Ili kvazaŭ petas pardonon ke nia lingvo estus en elementa kaj duonmatura stato kaj devus ankoraŭ kreski por akiri egalan disvolviĝon de la etnaj lingvoj. Ili daŭre parolas pri la malfakto, ke Esperanto devas nature evolui. Ili ne vidas la diferencon inter etna kaj artefarita lingvo, kaj pensas, ke artefarita lingvo bezonas saman naturan, tiel nomata naturan historion, kiel la etnai. Mallonge ili credas, ke Esperanto plu ne estas plenkreskinta. La precipa dandero de tiu miscompreno estas, ke ili kaj iliaj Esperanto lernantoj sentas la bezonon helpi, eĉ ne profesie, helpi en tiu disvolviĝo kaj krei kai pli bona in grammaticon kion estas ebla, kai multain neologismoin, kiu estas nenecesai. Ili kreadas kai kreskigas ofte ludeme kai preskaŭ ĉiam sen scienca kompreno pri la malsama karaktero de natura lingvo kai internacia lingvo. Tiel Esperanto fariĝas senvalora ludilo de elituloj kreskante el fidebla interlingvo al etno simila malpraktikaĵo. Eĉ la ne-esperantistoj plejparte ne komprenas la necesajn formon kaj funkciadon de artefarita lingvo. Postulant, kai ili postulas, ke la esperantistoj zorgu ŝanĝi sian lingvon al etno lingvo simila til nomata riĉa lingvo. En la komenco Esperanto jam estis preskaŭ perfekta. Ĝi ne povas esti tute perfekta, ĉar ĝi dependas parte de homaj kaj naturaj cirkonstancoj, kiuj estas neperfektaj. Se ĝi nun ne povas nek bezonas pliperfektiĝi, ĉar iu ajn ŝanĝo en ĝiaj gramatikaj reguloj rajtigus pliajn kaj ĝi evoluus al komplete ne plu fidebla stato. Ĝiaj reguloj pri vortformado forlasatus kaj la lernenda vortaro fariĝus same obstakla kiel tiu de la etnaj lingvoj. Gia yama kai nesan ginda perfectezzo prescava consistas en tio che gia i grammatica i reguloi permessas quium eblan mancon de miscomprenoi ca che gia i vortstocco ca i vort creadeblo e iam donas ani vortoin por ciui ontauai nocioi cae la plei multon de labortoi por estontai nocioi technicae cae culturae. Ancor etnae lingvoi posedas la eblezzon crei por novae nocioi technicae cae culturae crei vortoin el sia propra stoco. Quancam tio causas tio nomata nature, ca tio causas ne fideblezzon de signifoi. Sed la plei multae shangioi en la naturae linguae creas ne necessain, cae capritzain, cae malfacile lerneblaen vortoin, cae esprimoin. Temas precipe pri donado de signifoi al ali signifai vortoi, cae per creado de vortoi cae vort combinatioi cun ne regulae signifoi. Esperanto esses en tio aspecto perfecta, cia gi ne alasas, o almeno ne alasi devas, si ne alasas ne logicain, cae ne regulain vortcunmetoin cae vortcombinoin. Se ni lasus Esperanton cresci til nometa nature, ti fariciu same malfacile lernebla, same nefidinda, cae tial por internazia uso same netauga kiel la etnae lingvoi, cae precipe la angla cae la cina, pro siae usoi de cae tono cae combin ligitezzo por distingi signifoin. Do ne modestu, ne postulu, ne necessan disvolvigion, cae fieru pri la iama perfectezzo prescava de nia lingvo. Dankon.
Do, fin cine, oni devas nepre koniĉi un bazon kaj disvastigi la retejon la bona lingvo por ke pli da homoj sciu pri ĝi. Sed ne estas nur la retejo de la bona lingvo, estas ankaŭ iu viro, mi ne memoris la nomon, kiu regule sendas ankaŭ proponojn por eviti ŝanĝi ion ajn en Esperanto.
Oni estas renkontas komencantojn, komencis antaŭ du monatoj, kaj ili proponas plibonigojn.
Oh, jam!
Non ni renkontas tiajn.
Ah, ĉu? Do, prefere ni parolu pri sporto por paco, ĉu ne? Ol tiuj, kiuj ekde la komenco komencas, ke ili pensas, ke ili povas pli boniĝi ion, kiun ili apenaŭ konas, ĉu? Tio estas en la UNESCO kuriero. Do, ni diras, ke oni celebras la Internacian Tagon de Sporto por Evoluo kaj Paco la 6 de aprilo, jam ĉiujare ekde ĝia proklamo de Unuiĝintaj Nacioj en 2003. La kontribuo de fizika aktiveco al klerigado, homa disvolviĝo kaj la adopto de sanaj vivstiloj estis vaste pruvitaj. Se temas pri sano, ekzemple, estis pruvite ke ne sufiĉa ekzercado respondecas pri 6% de koronariaj malsanoj, 7% de diabeto de la dua tipo, kaj 10% de la brusta kaj kojla kanceroj. Krome, infanoj kiuj fizike aktivadas malpli emas fumi, havi altriskan seksan konduton aŭ uzi drogojn. Sporto ankaŭ kontribuas al pacigo. Ĝia unuiga rolo trans geografiajn, kulturajn kaj sociajn limojn kreas potencan instrumenton por antaŭenigi la idealojn de frateco, solidareco, neperforto, toleremo kaj justeco.